วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์เรื่องจักรวรรดินิยมแบบใหม่ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาคะเมื่อสิ้นสุดยุคกลางและก้าวเข้าสู่อารยธรรมสมัยใหม่อารยธรรมมักเกิดในโลกฝั่งตะวันตกเริ่มด้วยการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของกรีกและโรมันมีการปฏิรูปศาสนานอกจากนี้ยังมีการพัฒนารัฐชาติในยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าทางทะเลการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองรวมถึงการปฏิวัติวิทยาศาสตร์และการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายซึ่งเป็นปัจจัยที่นำไปสู่จักรวรรดินิยมแบบใหม่และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านนะคะรายการในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำว่าจักรวรรดินิยมแบบใหม่และผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พลับพลึงคงชนะจะได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เรื่องของจักรวรรดินิยมแบบใหม่นะคะเรามาย้อนดูปัจจัยที่มีส่วนที่ทำให้เกิดจักรวรรดินิยมแบบใหม่กันก่อนดีไหมคะอาจารย
์ค่ะดีค่ะเพราะว่าจะทำให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นจะขอเริ่มอธิบายเลยนะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดจักรวรรดินิยมแบบใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะทีนี้จะพูดโดยสรุปนะคะว่าการที่เกิดปัจจัยในด้านที่ทำให้เกิดความเป็นจักรวรรดินิยมขึ้นเนี่ยนะคะก็คือความต้องการวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงงานนะคะอย่างที่ได้ทราบแล้วว่ายุโรปในคริสต์ศตวรรษที่18นั้นมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทำให้โรงงานในยุโรปเนี่ยต้องการวัตถุดิบเพื่อที่จะนำเข้ามาป้อนโรงงานนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็คือต้องการสินต้องการที่เปิดตลาดสินค้านะคะที่จะขยายหรือว่าส่งสินค้าจากโรงงานของตนเนี่ยไปขายในดินแดนอื่นๆซึ่งเมื่อต่างคนต่างผลิตสินค้าขึ้นมาเป็นจำนวนมากที่เรียกว่า mass product แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าก็จะต้องหาตลาดที่ซื้อสินค้าของตนนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีอำนาจหรือว่าไม่มี เหตุผลใดที่จะมาต่อรองได้ก็จะทำให้ไม่มีทั้งวัตถุดิบแล้วก็ไม่มีทั้งตลาดสินค้าดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือว่าจะต้องเข้ายึดครองดินแดนต่างๆให้อยู่ในอาณัติของตนหรือที่เรียกว่าเป็นอาณานิคมนั่นแหละค่ะจึงทำให้ เกิดปัญหานะคะหรือว่าเกิดความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยทำให้ยุโรปในยุคนั้นเนี่ยนะคะต้องการวัตถุดิบและตลาดสินค้านะคะอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกทีนี้ต่อไปนะคะก็คือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและก็การค้าในยุโรปนะคะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยนะคะมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยไปมากมายยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตแล้วก็การลงทุนเพราะว่าในแต่ละแห่งที่ผลิตออกมาเนี่ยไม่ใช่เป็นการผลิตในบ้านแบบแต่เดิมหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวนะคะแต่ว่าจะต้องผลิตในลักษณะที่เป็นโรงงานซึ่งจะต้องมีนายทุนเป็นคนที่ลงทุนให้มีผู้จัดการโรงงานที่จะจัดการทุกอย่างแล้วก็นายช่างที่จะต้องผลิตสินค้านั่นออกมารวมทั้งไปถึงผู้แทนจำหน่ายสินค้าเนี่ยด้วยนะคะอันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการผลิตแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะในด้านการลงทุนเนี่ยก็จะต้องลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเพราะว่าในการสร้างโรงงานหรือว่านำวัตถุดิบมาจากที่ต่างๆเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะลงทุนได้น้อยๆเหมือนสมัยก่อนต้องมีการลงทุนเป็นจำนวนมากก็มีการเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านแนวความคิดในเรื่องการผลิตด้วยเพราะว่าความคิดในเรื่องการผลิตเนี่ยผู้ที่มีชื่อเสียงก็คืออดัมสมิธ ได้บอกว่าความมั่งคั่งของชาติเนี่ยนะคะก็คือ เป็นความมั่งคั่งที่จะได้จากบรรดาอาณานิคมแล้วก็โดยการลงทุนของเอกชนด้วยเพราะฉะนั้นก็มีความคิดว่าการลงทุนหรือการค้านั้นจะต้องเปิดเป็นแบบเสรีนะคะแล้วเมื่อเจอคนที่เป็นเอกชนเนี่ยมีความมั่งคั่งก็หมายถึงว่าชาตินั้นมั่งคั่งด้วยนะคะอันนี้ก็จะต่อเนื่องไปถึงปัจจัยอีกประการหนึ่งก็คือแนวคิดเรื่องผลประโยชน์และเกียรติภูมิของชาติทั้งนี้เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยยุโรปเนี่ยได้มีการรวมตัวเป็นรัฐชาติแบบใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้คนในแต่ละแห่งเนี่ยต่างก็มีความรู้สึกรักชาติมีความจงรักภักดีต่อชาติของตนแล้วก็อยากจะให้ชาติเนี่ยมีเกียรติภูมิแล้วก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศของตนเนี่ยเป็นสำคัญนะคะทีนี้ตอนนี้อยากจะขอเพิ่มนิดนึงว่าที่พูดถึงเรื่องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญเนี่ยก็ทำให้เท่ากับว่าประเทศอื่นก็คือเสียผลประโยชน์ด้วยนะคะก็อันนี้นำไปสู่การขัดแย้งซึ่งต่างจากแนวความคิดในปัจจุบันที่ถือว่าเป็นผลประโยชน์ของชาติเนี่ยก็รวมกันกับผลประโยชน์ของชาติอื่นด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีการพูดถึงเกียรติภูมิของชาติด้วยเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าชาติใดที่มีอาณานิคมเป็นจำนวนมากเนี่ยก็หมายถึงว่าชาตินั้นเนี่ยเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นชาติที่มีศักดิ์ศรีดังนี้เป็นต้นเพราะนั้นใช้อาณานิคมเนี่ยเป็นเครื่องวัดว่าใครจะยิ่งใหญ่กว่ากันดังนั้นก็จึงทำให้คนเนี่ยพยายามที่จะออกไปแสวงหาอาณานิคมนะคะให้แก่ชาติของตนและประการสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ได้มีความคิดในเรื่องการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ศาสนาเนี่ยเพราะว่าในยุคนั้นคนก็เชื่อว่าคริสต์ศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่แท้จริงดังนั้นจึงมีพวกมิชชันนารีนะคะที่ปรารถนาดีอยากจะให้คนพื้นเมืองหรือคนที่อยู่ในดินแดนพ้นทะเลเนี่ยได้รู้จักศาสนาที่แท้จริงก็เลยใช้วิธีว่าออกไปเสียสละออกไปสั่งสอนศาสนาให้คนเนี่ยได้รู้จักศาสนาที่แท้จริงอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
สรุปแล้วก็มีหลายปัจจัยนะคะอาจารย์คะทีนี้เรามาดูกันว่าจักรวรรดินิยมแบบใหม่เนี่ยมีลักษณะอย่างไรคะ
ค่ะจะต้องอธิบายอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเวลาจำกัดนะคะก็คือว่าจักรวรรดินิยมแบบเก่านั้นเนี่ยเขาต้องการแค่ไปค้าขายนำสินค้าไปขายแล้วก็ยึดแค่เฉพาะที่เป็นเมืองท่าเป็นป้อมหรือว่าเป็นบริเวณที่ตนเองจะนำไปสินค้านำไปค้าขายเท่านั้นเองแต่ว่าจักรวรรดินิยมแบบใหม่เนี่ยเนื่องจากต้องการวัตถุดิบนะคะแล้วก็ตลาดการค้าจึงต้องยึดดินแดนทั้งหมดเลยนะคะ
เ
พื่อแล้วก็ในคอนเซ็ปต์ของความเป็นประเทศเนี่ยด้วยโดยการเข้าไปปกครองดินแดนที่ยึดได้ควบคุมทั้งเศรษฐกิจทรัพยากรต่างๆรวมทั้งการทหารการเมืองการปกครองนะคะและที่สำคัญก็คือว่าพยายามที่จะผสมผสานนำวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยเข้าไปเป็นการดูดกลืนทางวัฒนธรรมค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วมีชาติใดบ้างคะที่ได้เข้ามามีบทบาทอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
ค่ะคือชาติตะวันตกหลายชาตินะคะที่มีบทบาทในการเป็นจักรวรรดินิยมนะคะเช่นอังกฤษฝรั่งเศสปรัสเซียและรัสเซียแล้วก็ยังมีชาติเล็กๆนะคะเช่นอิตาลีบ้างหรือว่าฮอลันดาบ้างแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะพูดถึงชาติที่เป็นชาติมหาอำนาจแล้วก็มีความเป็นจักรวรรดินิยมสูงคือได้ปกครองดินแดนเป็นจำนวนมากนะคะได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสปรัสเซียแล้วก็รัสเซียค่ะทีนี้จะขออธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะก็คืออังกฤษเนี่ยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยนะคะในสมัยพระนางแมรี่แล้วก็พระเจ้าวิลเลียมที่3เนี่ยก็ทำให้อังกฤษเนี่ยมีความก้าวหน้าเพราะว่ารัฐสภาของอังกฤษนั้นมีความเข้มแข็งนะคะดังนั้นเนี่ยก็จึงทำให้อังกฤษเนี่ยมีความก้าวหน้าทั้งทางด้านอุตสาหกรรมแล้วก็การสร้างกำลังทหารได้แก่กองทัพเรืออย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นจึงทำให้อังกฤษนั้น ได้เข้าไปปกครองอาณานิคมต่างๆอย่างเช่นอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือนะคะก็มีคนอังกฤษจำนวนมากที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานในยุคก่อนหน้าพระนางแมรี่แล้วก็ในยุคหลังด้วยนะคะแล้วก็อังกฤษก็ทำการค้าทางทะเลด้วยนะคะกับอาณานิคมแล้วก็นำวัตถุดิบนะคะเข้ามาที่ประเทศอังกฤษคือที่โรงงานมาป้อนโรงงานอังกฤษก็เรียกว่าประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าอาณานิคมเพราะว่าอาณานิคมของอังกฤษนั้นยังกระจายออกไปในชายฝั่งทะเลที่แอฟริกาแล้วก็ไปจนถึงเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือที่อินเดียนะคะก็ทำให้อังกฤษนั้น เป็นชาติที่มีความมั่งคั่งนะคะในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่18แล้วก็19ค่ะทีนี้ต่อไปนะคะก็คือฝรั่งเศสให้นักศึกษาเนี่ยย้อนกลับไปถึงคิดถึงในสมัยนโปเลียนโบนาปาร์ตนะคะนโปเลียนเนี่ยได้ขึ้นมามีอำนาจจนกระทั่งเป็นจักรพรรดิฝรั่งเศสภายหลังจากพระเจ้าหลุยส์ที่16นโปเลียนก็ได้เห็นนะคะว่าอังกฤษเนี่ยก็มีอาณานิคมเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นนโปเลียนก็เรียนแบบอังกฤษนะคะคือพยายามจะหาอาณานิคมให้แก่ตนเองด้วยนะคะแล้วก็ทายาทต่อมาก็ใช้นโยบายเดียวกันเช่นได้ขยายอำนาจไปยังดินแดนทวีปแอฟริกาเหนือนะคะแล้วก็ไปที่บริเวณที่เป็นตะวันออกกลางในปัจจุบันนะคะเช่นที่อียิปต์แล้วก็พยายามจะไปที่ในอินเดียนะคะต่อไปจนถึงเซาท์อีสต์เอเชียโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าไปทำการค้ากับจีนนะคะทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยก็จะพบว่าทั้งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยก็จะขัดแย้งกันนะคะมีการสู้รบกันหลายครั้งนะคะทั้งในยุโรปตะวันตกด้วยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการสู้รบกันในดินแดนที่เป็นอาณานิคมทั้งที่อเมริกาใต้แล้วก็ที่อินเดียนะคะทีนี้อีกชาตินึงที่ควรจะต้องกล่าวถึงก็คือปรัสเซียซึ่งตอนนั้นเนี่ยปรัสเซียยังไม่ได้มีการรวมกันเป็นประเทศเยอรมันนะคะแต่ว่ากษัตริย์หรือว่าผู้นำของปรัสเซียในยุคนั้นเนี่ยมีสายตาที่กว้างไกลแล้วก็มีความสามารถด้วยนะคะเช่นพระเจ้าเฟเดริกวิลเลียมหรือพระเจ้าเฟเดริกมหาราชเนี่ยนะคะท่านก็ได้มีการปรับปรุงอุตสาหกรรมของปรัสเซียนะคะเป็นอุตสาหกรรมหนักเช่นเสื้อผ้าหรือว่าอาวุธนะคะโดยใช้นโยบายที่ว่าปรัสเซียทำปรัสเซียใช้ทำนองนี้แล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังเน้นเรื่องความเข้มแข็งความมีระเบียบวินัยต่างๆจึงทำให้ปรัสเซียเนี่ยต่อมาเนี่ยได้กลายเป็นผู้นำการรวมเยอรมันนะคะแล้วก็ทำให้ปรัสเซียนั้นก็ต่อมาก็เป็นผู้ที่บุกเบิกเข้าไปทำขยายอาณานิคมเข้าไปในแอฟริกาด้วยนะคะอย่างเช่นในแอฟริกาตอนใต้รวมทั้งในหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกสำหรับรัสเซียก็มีกษัตริย์ที่สำคัญคือพระเจ้าปีเตอร์มหาราชแล้วก็พระนางแคทเธอรีนนะคะพระนางแคทเธอรีนเนี่ยพระเจ้าขอโทษค่ะพระเจ้าปีเตอร์ก่อนนะคะพระเจ้าปีเตอร์เนี่ยพยายามที่จะขยายไปยึดดินแดนอาณานิคมในบริเวณที่เรียกว่าชายฝั่งทะเลเหนือนะคะหรือว่าทะเลบอลติกนั่นแหละนะคะทำให้รัสเซียเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับยุโรปตะวันตกเนี่ยได้นะคะส่วนพระนางแคทเธอรีนนั้นได้ขยายอาณานิคมเนี่ยหรือว่าอำนาจมาทางตะวันออกนะคะทำให้รัสเซียเนี่ยมีอิทธิพลในแหลมบอลข่านแล้วก็ยังสามารถที่จะนำทะเลเนี่ยออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยออกมาจากทะเลดำเนี่ยนะคะทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยอาณาจักรออตโตมันเนี่ยควบคุมดินแดนเหล่านี้อยู่สรุปแล้วก็คือว่าชาติยุโรปนะคะทั้งอังกฤษฝรั่งเศสปรัสเซียและรัสเซียเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นชาติจักรวรรดินิยมแล้วก็หาอาณานิคมนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะพบว่าจากรากฐานเหล่านี้ก็ทำให้ชาติตะวันตกเนี่ยสามารถที่จะยึดครองดินแดนต่างๆได้ทั่วโลกในเวลาต่อมาค่ะ
ค่ะอาจารย์คะสุดท้ายแล้วเนี่ยจักรวรรดินิยมแบบใหม่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างคะ
คือจักรวรรดินิยมเนี่ยนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือ คนทั่วโลกที่เป็นที่ประเทศเนี่ยเป็นอาณานิคมหรือได้รับอิทธิพลเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกับการใช้ชีวิตเนี่ยแบบฝรั่งนะคะแต่ว่าในที่นี้เราจะพูดถึงว่ามันมีส่วนดีแล้วก็ส่วนเสียอย่างไรนะคะในการที่จักรวรรดินิยมเข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะประการแรกเนี่ยก็คือทางด้านการเมืองการปกครองเนี่ยนะคะจะมีส่วนเสียก็คือว่าผู้ปกครองเป็นคนต่างชาติเนี่ยนะคะก็ไม่เข้าใจความเป็นอยู่หรือว่าความคิดของคนพื้นเมืองนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองการปกครองรวมทั้งกฎหมายด้วยทำให้ระบบเก่าเนี่ยยุติลงแล้วก็เกิดสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคือผู้ปกครองทำอะไรก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าส่วนดีก็มีคือว่าอย่างเช่นอินเดียเนี่ยนะคะเมื่อก่อนแตกแยกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยก็รวมกันเป็นประเทศอินเดียหรือว่ามีการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ในด้านเศรษฐกิจนั้นก็มีส่วนเสียคือทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนแถมคนรวยเนี่ยยังเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติส่วนคนจนก็คือคนจนในพื้นที่ในประเทศของตนนั่นแหละแล้วก็คือคนจนนั้นนะคะหรือว่าชาวพื้นเมืองนั้นต้องเสียทรัพยากรแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นต้องบริโภคสิ่งของที่โดยที่ไม่จำเป็นเช่นอินเดียเนี่ยทอผ้าได้แต่ว่าตอนหลังก็ต้องซื้อผ้าจากโรงงานอังกฤษอย่างเงี้ยนะคะและทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเข้าไปสู่ระบบเงินตราเมื่อสู่ระบบเงินตราแล้วมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะแบบทุนนิยมใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนดีก็มีนะคะคือว่าชาวตะวันตกนั้นได้นำเทคโนโลยีต่างๆนี่เข้ามาทำให้เกิดการทำไร่ขนาดใหญ่ระบบเงินตราเช่นการธนาคารอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นส่วนดีนะคะทีนี้ในด้านสังคมและวัฒนธรรมนั้นก็จะพบว่าส่วนที่ไม่ดีก็คือว่าวัฒนธรรมของคนพื้นเมืองเนี่ยได้กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีน่าดูถูกนะคะคนก็จะยกย่องแต่วัฒนธรรมของชาวตะวันตกอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังเสียภูมิปัญญาดั้งเดิมของตนไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะหรืออาหารอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะก็จะทานอาหารที่แบบชาวตะวันตกซึ่งไม่เหมาะกับคนที่อยู่ในเมืองร้อนแล้วก็มีความเป็นวัตถุนิยมแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยจะพบว่ามีความสับสนที่เกิดขึ้นคือทำให้ไม่เข้าใจทั้งวัฒนธรรมตนเองแล้วก็ไม่เข้าใจวัฒนธรรมตะวันตกด้วยก็กลายเป็นคนครึ่งๆกลางๆนะคะก็บางทีเนี่ยก็ลืมเลือนไอ้วัฒนธรรมดั้งเดิมหรือว่าไม่เข้าใจสังคมที่ตนเองเนี่ยมีอยู่เผชิญปัญหาไม่ได้นะคะก็ทำให้เกิดความเป็นที่เรียกว่าเกิดเป็นลักษณะเมืองที่ใหญ่แต่ว่าชนบทนี่ยังยากจนนะคะแล้วก็มีความแตกแยกระหว่างคนในเมืองคนชนบทหรือว่าเผ่าพันธุ์ต่างๆแต่ส่วนดีก็มีค่ะคือว่าชาวตะวันตกนั้นได้นำการศึกษาที่มีเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามานะคะทำให้คนเนี่ยเริ่มคิดที่ไม่ได้ไปมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์อย่างเดียวนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือทำให้เกิดคนชั้นกลางขึ้นมาพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อเกิดคนชนชั้นกลางขึ้นมาก็เป็นฐานที่เข้าไปรองรับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้ช่องว่างระหว่างคนเนี่ยแคบลงนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนดีค่ะ
ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระพลึงคงชนะนะคะที่ได้กรุณามาเป็นวิทยากรของรายการขอบคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้ธนัดแก้วฉายควบคุมเสียงปณิสาสายมาประสานงานและดิฉันวราพรอุปลาคมควบคุมการผลิตรายการและดำเนินรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ